De fleste mennesker har lukket sig for alle nye idéer ved en masse fordomme. De bærer disse fordomme med sig ind i astralverdenen og er ikke mere tilgængelige for overvejelser eller sund fornuft der, end de var i den fysiske verden. Naturligvis kan et menneske, som allerede er frisindet, lære meget på astralplanet. Han kan måske hurtigt gøre sig bekendt med hele den teosofiske lære, og der er afdøde mennesker, der gør det. Derfor sker det ofte, at dele af denne lære kan findes blandt åndekommunikationer. Man skal også huske på, at der findes en højere spiritisme, som offentligheden intet kender til, og som aldrig offentliggør nogen optegnelse om sine resultater. De bedste kredse af den er strengt fortrolige og begrænset til en ganske lille kreds af deltagere. I en sådan kreds mødes de samme mennesker atter og atter, og man tillader ingen udenforstående at se forandringen i magnetismen. De vilkår, der derved skabes, er derfor enestående fuldkomne, og de resultater, der opnås, er ofte af den mest forbavsende karakter. Ofte er de såkaldt afdøde en lige så stor del af familiens dagligdag som de levende. Den skjulte side ved sådanne seancer er storslået. De tankeformer, der omgiver dem, er gode og egnede til at hæve egnens mentale og åndelige niveau. Men ved de offentlige seancer kommer en helt igennem en nave og klasse afdøde mennesker til syne på grund af magnetismens tilfældige og brogede sammensætning. En af de mest alvorlige indvendinger mod den almindelige udøvelse af spiritisme, er den, at det almindelige menneskes bevidsthed efter døden stadig hæves fra naturens lavere del mod den højere. Som vi har sagt mange gange, trækker egoet eller sjælen sig hele tiden tilbage fra de lavere verdener. Derfor kan det øjensynligt ikke hjælpe ham i hans evolution, at den lavere del bliver genvagt fra den naturlige og ønskelige ubevidsthed om det, der foregår, og trækkes tilbage til kontakt med jorden for at kommunikere gennem et medium. Det er derfor en ret grusom tjeneste, man gør en afdød, hvis man trækker ham tilbage til den jordiske sfære, en afdød, hvis man er slim med tegn det højere og mental lægemet, stadig længes efter karmisk tilfredsstillelse, ondt begær, lyst, fri vilje, fordi det forsinker hans fremadskridende evolution og forstyrrer det, der burde være en fredelig fremgang. Perioden i Kamaloka bliver på den måde forlænget, astrallægemet næres og dets greb om egoet opretholdes, således udsættes sjælens frihed og den udødelige svale holdes stadig fast af jordens fuglelim. Kamaloka, det semimaterielle plan, for os subjektivt og usynligt, hvor de ulejmelige personligheder, astrale former, kaldet Kamarupa forbliver, særligt hvor det gælder selvmord eller pludselig død, er det meget lidt ønskeligt at genopvække Trishna eller begæret efter en tilværelse, der er modtagelig for sanseindtryk. Man vil indse den helt specielle fare ved dette, når man husker på, at når egoet eller sjælen trækker sig tilbage til sig selv, bliver han mindre og mindre i stand til at have indflydelse på eller lede den lavere del af sin bevidsthed, som ikke desto mindre, indtil adskillelsen er fuldstændig, har magt til at skabe karma, og under de omstændigheder er det mest sandsynligt, at der tilføres det karmiske regnskab mere ondt end godt. Desuden kan de mennesker, som har ført et dårligt eller ondt liv og er fyldt med længsel efter det jordiske liv, de har forladt og de dyriske glæder, de ikke længere kan smage, være tilbøjelige til at samle sig omkring medier eller særligt følsomme mennesker og prøve på at udnytte dem til deres egen tilfredsstillelse. Disse hører til de mere farlige kræfter, der så ubesindigt konfronteres med tankeløse og nysgerrige mennesker i deres uvidenhed. Et desperat astralvæsen kan forgribe sig på en følsom deltager og besætte ham eller hende og vil måske endda følge ham hjem og prøve at besætte hans kone eller datter. Der har været mange af den slags tilfælde. Og som regel er det næsten umuligt at blive befriet for et sådant besættende væsen. Vi har allerede set, at venners lidenskabelige sår og ønsker på jorden også er tilbøjelige til at trække de afdøde tilbage til den jordiske sfære, hvad der ofte er til stor lidelse for den afdøde, foruden at det er en indblanding i hans normale evolutionsforløb. Lad os nu se på de væsener, som kan kommunikere gennem et medium. De kan klassificeres som følger. Afdøde menneskelige væsener på astralplanet. Afdøde menneskelige væsener i Devasyan, den himmelske verden. Skygger. Skaller. Vitaliserede skaller. Naturånder. Mediet Sego. Adepter. Niyamanakayaer. Niyamanakayaes, the physical body of a Buddha, da vi allerede har beskrevet dem i 14. kapital, behøver vi ske at sige ret meget om dem her. Det er teoretisk muligt for enhver afdød på astral planet at kommunikere gennem et medium, skønt dette er langt lettere fra de lavere niveauer og bliver mere og mere vanskeligt efterhånden som dette væsen hæver sig mod de højere underplaner. Det er derfor naturligt, alt taget i betragtning, at vente at de fleste kommunikationer der sker under seancer foregår på de lavere planer og derfor med relativt uudviklede væsener. Den studerende vil huske at selvmordere og andre ofre for en pludselig død, her indbefattet henrettede forbrydere, er blevet afskåret i deres fysiske liv stormfulde følelser, og det er højst sandsynligt, at de tiltrækkes af et medium i håb om at tilfredsstille deres trishna eller tørst efter livet. Som følge heraf udvikler mediet et nyt sæt skanner i dem, et nyt legeme med langt værre tilbøjeligheder og lidenskaber end det de mistede. Sin net som oplever er i stadig forandring, og består af fem eksistensfaktorer som kaldes skanha, form, fornemmelse, perception, disposition og bevidsthed. Dette vil skabe utallige under for egoet eller sjælen og forårsage at han bliver genfødt i en langt værre tilstand end før. Kommunikation med et væsen i det vasyan, det vil sige den himmelske verden, kræver lidt mere forklaring. Når et sensitivt menneske eller et medium af ren og ædel natur er indstillet på det, kan hans ego eller sjæl hæve sig til det devasianske plan og der komme i kontakt med et væsen. Man har ofte det indtryk, at det er væsenet fra devasian, der kommer til mediet, men sandheden er det, at det omvendte, der sker, det er mediets ego, som har hævet sig til dette væsens niveau i devasian. På grund af særlige forhold i de væseners bevidsthed, der lever i devasian, som ligger uden for denne bogs rammer, kan man ikke helt stole på budskaber, der kommer igennem på denne måde. I bedste fald kan mediet eller den sensitive kun vide, se og føle, hvad det særlige væsen ved, ser og føler. Hvis man derfor frit drager slutninger af sådanne budskaber, kan man begå mange fejltagelser, eftersom hvert væsen i devasian lever i sin egen specielle afdeling af himmelverdenen. For uden denne fejlkilde er det meget muligt, at mens det devasianske væsens tanker, viden og følelser former budskabets indhold, vil mediets egen personlighed og tænkemåde farve budskabets form. En skygge kan hyppigt vise sig og kommunikere ved seancer, den har den afdødes nøjagtige udseende, besidder hans hukommelse, smag og tilbøjeligheder osv., og bliver derfor ofte antaget for at være væsenet selv. Den er desuden ikke selv klar over, at den udgiver sig for væsenet. Men i virkeligheden er den væsenets sjælløse bundt af de laveste egenskaber. En skal ligne også nøjagtigt det afdøde væsen, skønt den ikke er andet end væsenets astrale lig, end hver af sindets partikler har forladt den. Hvis den kommer inden for et mediums rækkevidde, kan den i nogle få minutter blive genoplivet til en parodi på det virkelige væsen. Sådanne spøgelser er uden bevidsthed, de er blottet for gode impulser. De er tilbøjelige til at gå i opløsning og kan som følge deraf kun arbejde for det onde. De forlænger deres vitalitet ved at suge den fra seancer eller de forurener mediet eller deltagerne med astrale forbindelser en helt igennem ønskelig artikel. En vitaliseret skal kan også kommunikere gennem et medium. Som vi har set består den af et astralt lige der er animeret af en kunstig elemental, den er altid ondskabsfuld. Den er absolut en årsag til stor fare ved spiritistiske seancer. Selvmordere, skygger og vitaliserede skaller, der er mindre vampyrer, suger vitalitet fra menneskelige væsener, de kan få indflydelse på. Derfor er både medium og deltagere ofte svage og udmattede efter en fysisk seance. Den studerende lærer, hvordan han skal vogte sig fra deres angreb, men uden en viden er det vanskeligt for en, som selv bringer sig i forbindelse med dem, at undgå at blive deres mere eller mindre medarbejder. Det er brugen af skygger og skaller ved seance, der præger mange spiritistiske kommunikationer med intellektuel goldhed. Deres tilsyneladende intellektuelle indhold er kun gentagelser, manglen på originalitet er følelig, og der er ingen tegn på nye eller uafhængige tanker. Naturånder. Disse skabningers rolle ved seancer er allerede beskrevet tidligere. Mange af meddelelserne i seanceværelset burde langt klassificeres som undermenneskelige væseners drillagtige påfund end meddelelser fra ånder som ganske givet er ude af stand til at komme med sådanne intetsigende bemærkninger mens de var i legemet. Mediets ego. Hvis mediet er rent og alvorligt og stræber efter lyset, bliver en sådan opadvendt stræben mødt med den naturs nedadrettede hjælp. Lyset fra det højere strømmer ned og oplyser den lavere bevidsthed. Det laver sind er forløbig forenet med det højere sind og tilegner sig så af det højere sinds viden, som det er i stand til at huske. På denne måde kommer nogle af kommunikationerne gennem et medium fra mediets højere ego eller sjæl. Det er naturligvis meget afhængigt af mediet, hvad det er for en slags væsener, der tiltrækkes i seancerne. Den lavere type medium tiltrækker uundgåeligt meget uønskede gæster, hvis hendøende energi genopleves i seanceværelset. Men dette er heller ikke alt. Hvis der i en sådan seance er en mand eller en kvinde tilstede med tilsvarende lav udvikling, vil spøgelset tiltrækkes af denne person, og vedkommende vil på sin side tiltrækkes af spøgelset, således at der skabes en strøm mellem den levende persons astrallegeme og den afdøde persons døende astrallegeme. Det vil have meget sørgelige følger. En adept eller mester kommunikerer ofte med sine disciple uden at bruge almindelige kommunikationsmetoder. Hvis et medium vejleder en mester, er det muligt, at det budskab, der kom igennem, ville blive forvekslet med et budskab fra en mere almindelig ånd. En nirmanaka er som sagt et fuldkomment menneske, som har aflagt sit fysiske legeme, men bevaret sine andre lavere principper og forbliver i kontakt med jorden for at hjælpe menneskehedens evolution. Disse store væsener kan, og gør det ved sjældne lejligheder, kommunikere gennem et medium, men kun gennem et medium af meget ren og ædel natur. Hvis man ikke har meget stor erfaring med mediumisme, vil man finde det vanskeligt at tro, at der er så mange ganske almindelige mennesker på astralplanet, der har en brændende begær efter at give sig ud for en stor verdenslære. Som regel er de ærlige i deres intentioner og tror virkelig, at de har en lære at give videre, som vil frelse verden. Efter at de er blevet klar over, hvor værdiløse rent værtslige ting er, føler de, at hvis de kunne viderebringe denne deres overbevisning til menneskeheden, ville hele verden forandres på et øjeblik. Først smiger de mediet og får det til at tro, at han eller hun er den udvalgte kanal for en eller anden eksklusiv og ophøjet lærer. Derefter frelægger de sig beskeden den hver særlig storhed. Men lidt efter lidt bliver disse kommunikerende væsener ofte i deltagernes øjne mindst en ærkeengel eller måske en endnu mere direkte manifestation af guddommen. Uheldigvis glemmer et sådant væsen imidlertid ofte, at da han selv levede i den fysiske verden og andre mennesker forsøgte lignende kommunikationer gennem forskellige medier, viste han ikke den ringeste interesse for dem. Han forstår ikke, at de andre, der stadig har at gøre med jordiske affærer, måske heller ikke vil vise mere interesse for ham, og at de vil nægte at lade sig bevæge af hans kommunikationer. Sommetider udgiver sådanne væsener sig for fremtrædende personer som George Washington, Julius Caesar eller ærkeenglen Michael, ud fra den tvivlsomme, men måske tilgivelige tanke, at den lære, de forkynder, derved bliver bedre accepteret, end hvis den kommer fra en Jensen eller Hansen. Når disse mennesker sommetider ser mennesker, hvis sind er fuldt af ærbødighed for mestrene, kan de også finde på at udgive sig for disse mestre for at fremtvinge en større modtagelighed for de idéer, de ønsker at udbrede. Der er også nogen, der forsøger at skade mestrenes arbejde ved at antage sig deres form for derved at påvirke eleverne. Selvom de er i stand til at fremstille en næsten perfekt fysisk tilsynekomst, er det helt umuligt for dem at efterligne en mesters kausallegeme. Og derfor vil et menneske med kausalt syn ikke lade sig narre ved en sådan personifikation. I nogle tilfælde har medlemmer af den okkulte loge, som nedlagde den spiritistiske bevægelse, selv givet værdifulde oplysninger om meget interessante emner gennem et medium. Men dette har ufravigeligt været i en strengt fortrolig familieseance, og det har aldrig været offentlige forestillinger, man tog og entré for. The Voice of the Silence siger klogt: søg ikke din guru i disse Maya-områder. Man bør aldrig blindt acceptere nogen undervisning eller lære fra en selvbestaltet lærer fra astralplanet. Al kommunikation og alle råd, som kommer derfra, skal modtages nøjagtigt, som man ville modtage råd på det fysiske plan. En lærer skal tages for det, den er værd efter grundig undersøgelse i forstandens og samvittighedens lys. Et menneske er ikke ufejlbarligt, fordi det tilfældigvis er dødt, ikke mere end det var i det fysiske liv. Et menneske kan bringe mange år på astralplanet og dog ikke vide mere, end det forlod den fysiske verden. Derfor bør vi ikke lægge vægt på kommunikationer fra astralverdenen eller fra noget højere plan, end vi vil gøre det med tanker, der gøres på det fysiske plan. En manifesteret ånd er ofte det, den giver sig ud for at være, men lige så ofte er den det ikke. For den almindelige deltager i en seance er der ingen måder, hvorpå han kan skelne det ægte fra det falske. da astralplanets midler kan bruges til at føre folk på det fysiske plan bag lyset i en sådan grad, at man ikke skal have tiltro til noget, hvor overbevisende det end synes at være. Det skal ikke et øjeblik nægtes, at der er blevet givet vigtige kommunikationer af ægte væsener gennem seancer, men på den anden side er det praktisk talt umuligt for en almindelig deltager at være helt sikker på, at han ikke bliver narret på en halv snes forskellige måder. Fra et højere plan i en astralplanet kan man se, hvor forskellige kilderne er, hvorfra kommunikationerne fra astralverdenen kommer. Som H.P. Blavatsky sagde, variationerne blandt fænomenernes årsager er mange, og det er nødvendigt at være adept for rigtigt at kunne se ind i og undersøge, hvad der virkelig sker, og for at kunne være i stand til i hvert tilfælde at forklare, hvad der virkelig ligger bag. For at fuldstændiggøre den ende fremstilling skal det siges, at det gennemsnitsmennesket kan gøre på astralplanet efter døden, det kan han også gøre i det fysiske liv, kommunikationer gennem transeskrivning eller ved at bruge astrallegemets udviklede og trænede kræfter, kan lige så let modtages fra legemlige som fra ulegemlige personer. Det er derfor bedre at udvikle de kræfter i sig, som stammer fra ens egen sjæl, frem for blindt at kaste sig ud i farefulde eksperimenter. På denne måde vil ens viden med sikkerhed forøges, og evolutionen vil skride fremad. Mennesket må lære, at døden ikke har nogen virkelig magt over ham. Nøglen til hans legemes fængsel ligger i hans egen hånd, og hvis han vil, kan han lære, hvorledes han skal bruge den. Efter en omhyggelig afvejning af alle de vidnesbyrd, der står til rådighed for eller imod spiritismen, synes det, at hvis den bruges med omsorg og diskretion, kan den være berettiget for at nedbryde materialismen. Når dette formål engang er opfyldt, synes dens brug at være alt for fyldt med fare både for den levende og den døde til at være almindelig tilrådelig, skønt den i specielle tilfælde kan udøves med sikkerhed og være til god nytte. 23. Astraldøden. Vi er nu nået til afslutningen på astrallægemets livshistorie, og der er kun lidt tilbage at sige om døden og den endelige opløsning. Som vi har set, forårsager egoets stadige tilbagetrækning på et vist tidspunkt, at astrallægemets partikler gradvis ophører med at fungere, og denne proces begynder i de fleste tilfælde i de tæt lag, der ligger på ydersiden. Tidspunktet, hvor opløsningen sætter ind, varierer dog meget. Astrallægemet slides altså langsomt bort og opløses efterhånden, som bevidstheden gennem egoets halvbevidste indsats gradvis trækkes tilbage fra det, og på denne måde bliver mennesket lidt efter lidt af med alt, hvad der holder ham tilbage fra den himmelske verden. Under opholdet på astralplanet, Kamaloka, har sindet, der er vævet sammen med lidenskaber og begær og følelser, renset dem og taget deres rene del med sig. Det har suget alt det til sig, som passer til det højere ego eller sjælen, således at den tilbageblevende del af kan man nu blot er en rest, hvorfra egoet, at Mabuthimanas udødelige triade, som den ofte des hurtigt kan befri sig. Langsomt trækker triaden eller egoet erindringerne fra det afsluttede jordiske liv ind i sig, sættes håb, kærlighed, bestræbelser osv., og forbereder Ulago fra Kamaloka ind i Devashans velsignede tilstand, dernæs hjem, den himmelske verden. 23. Astraldøden. Vi er nu nået til afslutningen på astrallægemets livshistorie, og der er kun lidt tilbage at sige om døden og den endelige opløsning. Som vi har set, forårsager egoets stadige tilbagetrækning på et vist tidspunkt, at astrallægemets partikler gradvis ophører med at fungere, og denne proces begynder i de fleste tilfælde i de tæt lag, der ligger på ydersiden. Tidspunktet, hvor opløsningen sætter ind, varierer dog meget. Astrallægemet slides altså langsomt bort og opløses efterhånden, som bevidstheden gennem egoets halvbevidste indsats gradvis trækkes tilbage fra det, og på denne måde bliver mennesket lidt efter lidt af med alt, hvad der holder ham tilbage fra den himmelske verden. Under opholdet på astralplanet, Kamaloka, har sindet, der er vævet sammen med lidenskaber og begær og følelser, renset dem og taget deres rene del med sig. Det har suget alt det til sig, som passer til det højere ego eller sjælen, således at den tilbageblevende del af kan man nu blot er en rest, hvorfra egoet gennem transeskrivning eller ved at bruge astrallegemets udviklede og trænede kræfter, kan lige så let modtage fra legemlige som fra ulegemlige personer. Det er derfor bedre at udvikle de kræfter i sig, som stammer fra en seers sjæl, frem for blindt at kaste sig ud i farefulde eksperimenter. På denne måde vil ens viden med sikkerhed forøges, og evolutionen vil skride fremad. Mennesket må lære, at døden ikke har nogen virkelig magt over ham. Nøglen til hans legemes fængsel ligger i hans egen hånd, og hvis han vil, kan han lære, hvorledes han skal bruge den. Efter en omhyggelig afvejning af alle de vidnesbyrd, der står til rådighed for eller imod spiritismen, synes det, at hvis den bruges med omsorg og diskretion, kan den være berettiget for at nedbryde materialismen. Når dette formål engang er opfyldt, synes dens brug at være alt for fyldt med fare både for den levende og den døde til at være almindelig tilrådelig, skønt den i specielle tilfælde kan udøves med sikkerhed og være til god nytte. Vi kan ikke her komme ind på menneskets historie, når han er nået den himmelske verden, da det ligger uden for denne bogs rammer. Det vil imidlertid blive behandlet i det tredje bind af den serie, mentallægemet. Her kan det imidlertid siges ganske kort, at den periode, der tilbringes i det Vajrasana-tiden, hvor livserfaringerne tilpasses og ligevægten genvindes, indtil der foretages en ny nedstigning i inkarnation. Det er således dagen, der følger jordlivets nat, den subjektive kontrast til den objektive manifestationsperiode. Når mennesket går ud af kamalogan i Devasyan, kan han ikke tage tankeformer med sig af ond eller dårlig karakter, astralstof kan ikke eksistere på det devasyanske niveau, og stoffet her kan ikke svare på de onde lidenskabers og begærets grove vibrationer. Som følger her er alt, hvad et menneske kan tage med sig, når han endelig har rystet resterne af sit astrallegeme af sig. De latente spirer eller tendenser, som når de finder næring eller udløb, manifesterer sig som onde begær og lidenskaber i astralverdenen. Men tendenserne tager han altså med sig, og de ligger latent i det astrale permanente atom under hele hans devasyanske liv. Ved slutningen af livet i Kamalokatas det gyldne livsvæv, se Arthur E. Porus bog A Study in Consciousness fra astrallegemet, som efterlades for at opløses. Det indhylder det astrale permanente atom, der nu trækkes tilbage i kausallegemet. Den endelige kamp med begærelementalen sker i slutningen af astrallivet, for egoet eller sjælen bestræber sig da på at trække alt det tilbage til sig selv, som den lagde inkarnationen i begyndelsen af det nu afsluttede liv. Når den forsøger at gøre dette, mødes den med beslutsom modstand fra eselementalen, som den selv har skabt og næret. Hos alle almindelige mennesker er noget af deres mentalstof blevet så indfiltret i deres astralstof, at det er umuligt at få det fuldstændig frigjort. Kampens resultat bliver derfor, at en del af mentalstoffet og endog noget af kausalstoffet, højere mentale, bliver tilbage i astrallegemet, efter at egoet helt har afbrudt sin forbindelse med det. Hvis et menneske på den anden side i sit liv helt har besejret sine lavere begær og har haft held til en absolut befrielse af begær fra det lavere sind, bliver der praktisk talt ingen kamp, og egoet eller sjælen vil kunne tilbagetrække ikke alene alt, hvad den investerede i denne specielle inkarnation, men også alle renterne, det vil sige de erfaringer, evner osv. den erhvervede. Der findes også ekstreme tilfælde, hvor egoet mister både den kapital, den investerede renterne. Det er det, man kalder for tabte sjæle eller elementarer. Beskrivelsen af hele metoden, hvor egoet sender en del af sig selv ned i inkarnation og bestræber sig på at trække det tilbage igen, findes i tredje og fjerde bind af den serie, som beskæftiger sig med mentale og kausallegemet. Udgangen fra astrallegemet og astralplanet er således endnu en død. Mennesket efterlader sig et astralt lig, som opløses, når dets tid kommer. Dets materialer bliver givet tilbage til astralverdenen, på samme måde som det fysiske legemes materialer vender tilbage til den fysiske verden. Dette astrallig og de forskellige ting, der kan ske med det, er allerede blevet beskrevet i 19. kapitel om astrale væsener under overskrifterne, skygger, vitaliserede skaller osv. 24. genfødsel, når de årsager, der drog egoet mod det varsjælen, er ophørt med at virke, og de indsamlede erfaringer helt er indoptagende. Begynder egoet igen at føle tørst efter det materielle liv, der er modtageligt for sanseindtryk, og som kun kan tilfredsstilles på det fysiske plan. Denne tørst kaldes af hinduerne for Trishna. Den må først betragtes som et begær efter at udtrykke sig selv, og dernæst som et begær efter at modtage de indtryk udefra, som alene sætter ham i stand til at føle, at han selv lever. For dette er evolutionens lov. Trishna viser sig at virke gennem kamma, der for den enkelte som for kosmos er den vigtigste årsag til reinkarnation. Under hvilen i Devasyan, den sjæle vatten, Det områdes sjælen trår ind i genom dødens port for efter en tid at nå frem til et åndens land eller devasian, som det hedder i India, og i kristen terminologi himmelriket, er egoet blevet befriet for al smerte og sorg, men det onde han gjorde i sit tidligere liv befinder sig i en tilstand, der ikke er død, men midlertidigt indstillet liv. Så snart den nye personlighed begynder at forme sig til den nye inkarnation, begynder frøene fra tidligere onde tendenser at spire. Egoet eller sjælen har taget fortidens byrde op. De spire eller frø, der fremkommer som det tidligere livs høst, kaldes af buddhisterne skandaer og af hinduerne samskaras. Kan man med sin her askanager venter således på tærsklen til devasian, hvorfra egoet igen dukker frem for at påtage sig en ny inkarnation. Skanagerne består af materielle egenskaber, fornemmelser, abstrakte idéer, sindets tendenser, mentale kræfter. Processen bringes i stand ved, at egoet først vender sin opmærksomhed mod mentalenheden, som øjeblikkeligt genoptager sin aktivitet, og derefter mod det astrale permanente atom, hvor i det lægger sin vilje. Disse tendenser er som sagt i en tilstand af midlertidigt indstillet liv, og de bliver sendt ud af egoet, når han vender tilbage til genfødsel. Først drager de stof omkring sig på mentalplanet og også elementdelsens fra det andet store rige. De er et nøjagtigt udtryk for den mentale udvikling, som mennesket har opnået ved slutningen af sit sidste jordiske liv. I denne henseende begynder han sit liv, hvor han slap. Dernæst drager han stof omkring sig fra astralverdenen og elementelsens fra det trætige rige, og tilegner sig derved de materialer, hvoraf hans nye astrallegeme vil blive bygget. Derved kommer begærene, følelserne og lidenskaberne, som han bragte med sig fra sine tidligere liv, til syne igen. Astralstoffet samles naturligvis ikke bevidst, men rent automatisk af egoet, der stiger ned til genfødsel. Dette materiale er endvidere en nøjagtig reproduktion af stoffet i menneskets astrallegeme ved slutningen af hans sidste astralliv. Mennesket genoptager på denne måde sit liv i hver verden, som han forlod det sidste gang. Den studerende ved det ovenstående genkende en del af den karmiske lovs virkninger, som vi ikke vil beskæftige os med i dette bind. Hver inkarnation er uundgåeligt, automatisk og retfærdigt forbundet med de foregående liv, så hele serien danner en fortsat og brudt kæde. Det astralstof, der således samles omkring mennesket, er dog endnu ikke formet som et bestemt astrallegeme. Det tager først form af den æglignende dannelse, som er det nærmeste udtryk for det, vi forestiller os som kausallegemets sande skikkelse. Så snart spædbarnets fysiske legeme er dannet, udøver det fysiske stof en vældig tiltrækning på astralstoffet, som tidligere var ret ligeligt fordelt over den æglignende form, og koncentrerer det meste af det inde i det fysiske legemes omrids. Efterhånden som det fysiske legeme vokser, følger astralstoffet hver eneste af dets forandringer. 99% af det er jo koncentreret inden for det fysiske legemes periferi. Og kun omtrent 1% fylder resten af ægformen og udgør auraen, som vi så i et tidligere kapitel. Processen med at samle stof rundt om astralkernen sker sommetider hurtigt og sommetider med lang forsinkelse, når dette er færdigt, står egoet i sin karmiske klædning. Som det har forberedt til sig selv, parat til at modtage den eteriske dublet af karmaherrenes forvaltere og hvor i, som i en støbeform, det nye fysiske legeme vil blive bygget. Se den eteriske dublet. Menneskets egenskaber er således ikke virksomme i begyndelsen, de er simpelthen kun spiret til egenskaber, som har sikret sig et muligt område i de nye legemers stof. Hvorvidt de udvikler sig i dette liv med de samme tilbøjeligheder som i det sidste, vil i høj grad bero på den opmuntring, eller det modsatte, der gives dem i barnets omgivelser i dets tidlige år. Enhver af egenskaberne, de gode som de dårlige, kan hurtigt stimuleres til aktivitet ved opmuntring eller kan på den anden side dø hen af mangel på opmuntring. Hvis en tendens stimuleres, bliver den en mere magtfuld faktor i menneskets liv denne gang end den var i hans tidligere tilværelse. Hvis den undertrykkes, forbliver den som en ufrugtbar spire, som snart svinder hen og dør. Den kommer heller ikke til syne i den efterfølgende inkarnation. Det kan derfor siges om barnet, at det endnu ikke er i besiddelse af et udviklet mentallegeme eller astrallegeme, men at det har omkring sig og i sig det stof, ud af hvilket disse skal bygges. Tænker man sig for eksempel, at et menneske var dranker i sit tidligere liv, vil han i Kamaloka have brændt begæret efter alkohol ud og være blevet fuldstændig befriet for det. Men skønt begæret selv er dødt, forbliver der stadig den samme karakters valghed, som gjorde det muligt for ham at ligge under for det. I det næste liv vil hans astral læme indeholde stof, der kan give udtryk for det samme begær, men han er på ingen måde bundet til at bruge sådan et stof på samme måde som før.